Dobrý den, našimi hosty ve vysílání víkendového radiožurnálu jsou vedoucí expedice v centrálním Sudánu v pohoří Sabaloka Lenka Varadzinová. Vítám vás tady, dobrý den.
Dobrý den.
A pan profesor Miroslav Werner z Českého egyptologického ústavu. Vítám i vás, dobrý ráno. Lidé mají teď od 13. října možnost v Karolínu v křížové chodbě se podívat na výstavu z Asuánu do Chartumu. České archeologické výzkumy mezi nilskými katarakty, které právě připravil Český egyptologický ústav Filozofické fakulty Univerzity Karlovy ve spolupráci s dalšími institucemi. Jak vůbec rozsáhlá výstava to je, paní Varadzinová?
Výstava je uspořádána v křížové chodbě Karolína, což je poměrně, je to gotický prostor překrásný a je to poměrně dlouhá chodba. A v tom už spočívala ta největší obtíž té instalace přípravy vypořádat se s tímto prostorem, který sám o sobě je krásný a není třeba tam nic dávat, protože už je možné obdivovat ten prostor. Nicméně my jako vědecké pracoviště nebo jako vědecké týmy, které pracují v Sudánu a pracovali v Nubii v 60. letech, jsme samozřejmě chtěli prezentovat výsledky nebo ten proces objevování a nacházení pozůstatků z minulosti právě ve vědeckém prostředí a kde jinde než na půdě Univerzity Karlovy. Bylo tedy těžké vymyslet způsob, jak vstoupit do té křížové chodby, aby ona zůstala přiznána, aby tam nebyla nějakou necitlivou instalací vlastně přehlušena, ale zároveň, aby bylo vidět, že ta instalace, ta výstava sama o sobě je tam cizí prvek a najít vlastně korespondenci mezi tím a tedy zvu návštěvníky se podívat už jen tady na to, jak to vlastně, jestli se nám to podařilo nebo ne, aby posoudili sami.
Proč jste se rozhodli vlastně udělat tuhle výstavu?
Tuto výstavu jsme se rozhodli připravit u příležitosti 50. výročí ukončení prací československých tehdy egyptologů v Nubii. Šlo o velkou mezinárodní záchrannou archeologickou operaci pod záštitou UNESCO v souvislosti se stavbou vysoké přehrady u Asuánu. Po dobudování této přehrady mělo být vytvořeno obrovské jezero, velká vodní nádrž, která měla zaplavit nilské údolí až hluboko do Sudánu a pod vodami Asuánské nádrže mělo navždy zmizet obrovské množství památek, vlastně celá slavná minulost nejen Egypta, jižní části Egypta, ale také severní části Súdánu, včetně tak slavných památek, jako je skalní chrám Rams Velikého v Abu Simbelu a mnohé další.
Tehdy tam pracovalo, pokud se nemýlím, na 40 vědeckých týmů z celého světa. Jak si Češi dobývali ten odborný svět?
Myslím, že poměrně velmi rychle se náš tým začlenil do toho velkého nadšeného úsilí badatelů z celého světa a nepochybně velkou pomocí byl kredit vedoucího expedice profesora Zbyňka Žáby, uznávaného odborníka na epigrafiku a také možná ještě o trochu víc, velký kredit profesora Jaroslava Černého, profesora egyptologie na Oxfordské univerzitě. Takže náš tým byl pověřen právě vzhledem k epigrafickým autoritám, jako byl Žába a Černý, provedením epigrafického průzkumu na poměrně velkém území dolní Nubie, tedy té egyptské části Nubie, ale vedle epigrafického průzkumu také archeologického průzkumu.
Posloucháte víkendový radiožurnál a našimi hosty zůstávají profesor Miroslav Werner a Lenka Varadzinová z Českého egyptologického ústavu. A vy pokud chcete, tak máte možnost posílat svoje otázky na naši adresu www.radiožurnal.cz. Budeme odpovídat.
Víkendový radiožurnál
s Patricí Strouhalovou.
Ve víkendovém radiožurnálu si povídáme o práci českých archeologů z Českého egyptologického ústavu. Jsou tu profesor Miroslav Werner a Lenka Varadzinová. My jsme zmínili vlastně tu poměrně zásadní část, a to je ten epigrafický výzkum v historickém kontextu, co se vlastně všechno podařilo odhalit a jak se změnil ten pohled na historii, jak se to celé vlastně posunulo, kam až, co pro vás bylo nejzásadnější?
No, epigrafický průzkum probíhal v poměrně romantickém a trošku dramatickém prostředí už vylidněné Nubie, protože obyvatelé byli přestěhováni na sever od přehrady. A našemu týmu se podařilo objevit zhruba 250 skalních nápisů a mezi nimi také nápisy, které nám do značné míry změnily pohled na některá období dějin starého Egypta a postupné kolonizace Nubie Egypťany. Podařilo se objevit na 5000 skalních kreseb od těch pozdně pravěkých až do středověku. Všechny tyto nashromážděné poznatky byly následně potom zpracovány, postupně publikovány v celé řadě monografií a v desítek odborných článků.
Paní Varadzinová, vy vlastně pracujete v Sudánu, tak kde všude tam pracují čeští archeologové? Co to je za oblast, kdybyste to měla přiblížit našim posluchačům?
Od roku 2009 pracují v Sudánu celkem 3 expedice ze 2 institucí nebo zaštítěné 2 institucemi. Český egyptologický ústav má 2 koncese, teda 2 místa k výzkumu. Je to v severním Sudánu lokalita Usli. Je to zhruba 400 kilometrů od Chartumu, od hlavního města Sudánu. A je to lokalita, na níž zkoumáme palácový a chrámový okrsek, datovaný převážně do 1. tisíciletí před Kristem. Nicméně jsou doklady i staršího využívání místa, i mladšího využívání místa. Celkem se tam dá sledovat osídlení po 5 tisíciletí. Druhé místo, tento výzkum tedy vede profesora Bárta a kromě lidí z Českého egyptologického ústavu se jej účastní i pracovníci z jiných pracovišť, odborníci na přírodovědné obory a tak dál. Druhou výzkumnou koncesi máme blíže Chartumu, je to 80 km od Chartumu v pohoří Sabaloka na 6. Nilském kataraktu. Tam výzkum vedu já a zaměřujeme se na poznání pravěkého osídlení tohoto pohoří, tedy osídlení v době lovců, sběračů a pastevců.
A co jste díky těm objevům už takhle dokázali vysvětlit?
Pracujeme tam od roku 2009. Nejprve jsme prováděli předběžný průzkum, protože pohoří do té doby vůbec nebylo zkoumáno, nebyly známy žádné archeologické pozůstatky. A nám se podařilo zaznamenat právě velké množství lokalit z toho pozdního pravěku nebo z mladšího pravěku a jimi se podrobněji zabýváme od roku 2011. Kromě tedy archeologů, jednak z egyptologického ústavu, ale především z archeologického ústavu Akademie věd, opět do výzkumu vstupují přírodovědci, kteří tvoří více než polovinu týmu. A co se nám podařilo zatím odhalit? Máme celou řadu dílčích nálezů, které teprve procházejí zpracováním a teprve vydají vlastně to zásadní svědectví. Můžu uvést nález rozsáhlého pohřebiště mezolitických lovců a sběračů. To se nachází v prostoru jednoho sídliště mezolitického, bavíme se zhruba o době 9. tisíciletí až 6. tisíciletí před Kristem, přičemž počátky pohřbívání jsou datovány radiouhlíkovou metodou do druhé poloviny 8. tisíciletí. Zatím se nám podařilo ve 2 menších sondách odkrýt 630 jedinců, nicméně nacházet by se tam mělo až 400 nebo 450 pohřbených jedinců. Je to populace, zdá se, kompletní, ženy, muži, děti, tak
jak tehdy žili?
Říká se jim, nebo říkáme jim lovci a sběrači, a to vlastně poukazuje na to, čím se živili. Oni nevyráběli, neprodukovali svou obživu, ale to získávali vlastně přisvojováním si z přírody. Lovili zvěř, lovili ryby, nacházíme se na Nilu a ten byl důležitou tepnou a důležitým zdrojem obživy a sbírali planě rostoucí plodiny, semena trav, plody, ovoce a tak dále. Používali různé nástroje vlastně k přípravě potravy. Co je důležité u našich sudánských lovců a sběračů, oni již v 9. tisíciletí před Kristem vyráběli a používali keramiku. To je velmi zásadní rozdíl oproti lovcům sběračům ze stejného období z Evropy nebo předního východu. A je další rozdíl, ti lovci a sběrači žijící vlastně v blízkosti Nilu žili poměrně usedlým způsobem života. Ten je opět v Evropě a na předním východě znám až s neolitem a s produktivním hospodářstvím, jako je pěstování plodin a chov dobytka.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
I o víkendu.
Ve víkendovém radiožurnálu zůstáváme s českými archeology stále ještě v Sudánu. Ta oblast Sudánu, pane profesore Wernere, ale i ty pouštní oblasti Sudánu i Egypta vlastně pro vás jako pro archeologii mají obrovský význam a získávají stále na tom významu pro vaše výzkumy.
No, získávají naprosto zásadní výzkum. Tak, jak postupuje čas a archeologové mají možnost při svých výzkumech využívat moderní techniku a dostávají se do hluboké pouště, tak výzkumy, které tam provádějí, najednou otevírají úplně nové pohledy na nejstarší dějiny, například staroegyptské civilizace. Ta oblast pouští procházela v posledních 10-12 tisících letech hlubokými proměnami. Takže zhruba před 10 tisíci lety tam byly poměrně častější deště. Okolo roku 6000-5000 před Kristem nastoupilo období velkého sucha, které obyvatele, kteří tehdy v těch pouštních oblastech žili a byli, jak říkala kolegyně, už vlastně takový nomáčtí pastevci, kteří ale znali už například keramiku, tak tito lidé pod ekologickým stresem, úbytkem vody, se začali stahovat ke zdrojům vody. A to nejdříve do oáz v západní poušti a potom do Nilského údolí. Takže například v poslední době převládá mezi egyptologi názor, že staroegyptská civilizace vznikla interakcí obyvatel žijících v Nilském údolí a těchto obyvatel Sahary, kteří přinesli sebou do Nilského údolí například hluboké znalosti astronomické. Také smysl pro symbolismus, kulty zvířat, ale také megalitismus. Například velikým překvapením bylo objevení a zvláštních skupin megalitů uspořádaných v jednom případě do kruhu, v jiných případech v dlouhých řadách, které jsou interpretovány dnes odborníky jako vlastně jakási nejstarší kalendária, byla zjištěna naprosto přesná orientace k některým souhvězdím. To všechno o 2000 let starší, než je například Stonehenge. Takže taková ta dlouho existující teorie o tom, že vlastně nilská civilizace se zrodila příchodem jakési dynastické rasy z oblasti předního východu, ta už je dávno pase.
Co pro vás, paní Varadzinová, bylo při těch výzkumech největším překvapením?
Patrně to bylo setkání se samotným Sudánem. Že člověk, když tady žije v České republice, má k dispozici zprávy z televize, z novin, tak si vytvoří představu, že Súdán je naprosto šílená země, která je rozvrácena válečnými konflikty a je to v podstatě, kdo by tam pro Boha jel. A před 6 lety my jsme se tam vypravili úplně poprvé a zjistili jsme, že sice je tam celá řada problémů, je to obrovská země, je tam celá řada problémů, které se odehrávají většinou na periferii té země. nejsou přímo v centru, ale které se nějakým způsobem řeší, a velkým překvapením právě byli ti lidé. Oni jsou nesmírně přívětiví, nesmírně přátelští a velmi ulehčují práci a velmi vlastně nás vždycky natěší na další návrat do té země.
Pokračujeme v našem rozhovoru a pokud vy chcete, přidejte se a debatujte s námi a posílejte otázky na www.radiožurnal.cz.
Mám v hlavě naše dny, kdy jsem s tebou hrával. Nebezpečný hry, cikánské lásky, horký krvenával. Chci to takhle dál, i když to není správný. To napětí žít.
V křížové chodbě Karolína v Praze se můžete jít podívat na výstavu z Asuánu do Chartumu, České archeologické výzkumy. Je to naprosto unikátní výstava, o které se bavíme s našimi hosty Lenkou Varadzinovou a profesorem Miroslavem Wernerem. Když se zeptám, jestli třeba i v Sudánu jste, paní Varadzinová, zažívali něco takového, co jste zažívali vy, pane profesore, svého času v Egyptě, takové ty nájezdy lupičů a vykrádání lokalit, které, na kterých jste pracovali. Bylo něco takového?
Rozhodně se nekonají žádné nájezdy, nicméně v Sudánu je jako permanentní zlatá horečka, že samozřejmě ti lidé jsou tam, vlastně vyrůstají na různých pohádkách o pokladech a často to teda vede k tomu, že potom v dospělém nebo v době dospívání oni se dají prostě nějak dohromady s někým dalším, kdo je vlastně má stejné fantazie a prostě s detektorem jdou a hledají na lokalitách zlato. To je vlastně, děje se to i u nás. U nás je to docela už podchycované v tom směru, že se spolupracuje s detektoráři, získávají se nálezy nebo kontext, se kontextualizují, že je možné s těmi poznatky potom pracovat. Tady my se právě díky detektorářům narazili na jedno to významné pravěké sídliště v pohoří Sabaloka. Dělali jsme průzkum v roce 2011 na jaře. Byl to jeden z posledních dnů, kdy jsme tam byli a přišel právě jeden takový Muhammad z vesnice, že nám teda ukáže, kde to fakt stojí za to. A oni teda udělali spoustu takových malých jamek právě kvůli detektorům, který jim, kvůli detektoru, který jim pípal na pravěké lokalitě, kde žádné železo, žádný kov není. Takže tam byly prostě nějaké interference, oni tam prostě udělali spoustu důlků a my jsme naprosto jásali. Jo, opravdu říkáme, že tu lokalitu objevil Muhammad, nikoli my. My jsme ji samozřejmě dokázali popsat, vyhodnotit. A teď lidé běžně chodí na naše výzkumy, vesničani jsou zváni, aby prostě se přišli podívat, vidí, co tam sbíráme, že to je keramika, kosti, kamenné nástroje. Stejně nám nevěří. Stejně prostě si myslí, oni si to zlato někam schovávají a tady nám ukazují kosti. Ale jinak se nám nestává.
A opravdu tam žádné zlato nemůžete najít?
Na tam, kde my pracujeme, opravdu ne. Ale jsou, v Sudánu jsou tedy jednak lokality, které skýtají nálezy zlata. Ve Vadbenáka se zlato používalo, zlatá folie na zdobení soch. Stejně tak v Usli jsme narazili právě na drobné zlomky zlaté folie. A je to vždycky teda velký průšvih, když se na něco takového najde. To se musí jenom s památkáři jakoby ošetřit a nesmí se o tom dozvědět lidé kolem, jinak to máte nájezdy. Ale je to spíš také jakoby romantické, takové klukovské, než by to bylo ve formě těch nájezdů, o nich jste hovořila.
Pane profesore, musím se zeptat, ale i vás, paní Varadzinová, jak se díváte, nebo jak prožíváte, jak bolestivé pro vás je, když se podíváme třeba do Sýrie a na ty těžké ztráty památek a na to ničení?
Tak je to hrozné. Jako hrozná i bezmoc tomu jenom tak přihlížet. Ale musím říct, že na druhé straně, aniž bych zlehčoval to současné ničení, tak například v Egyptě vykrádání a ničení památek je prokletím těchto památek už od starověku. Už od starověku byly egyptské památky ničeny, bourány, aby se staly stavebním materiálem pro budování nových hrobek, nových chrámů, a tak to pokračovalo i v těch staletích a tisíciletích následujících. Na slavných egyptských lokalitách Heliopolis, Memphis a podobně římští císaři loupili památky, sochy, obelisky, odváželi je tu do Říma, tu do Konstantinopole a podobně. No a tak obchod s těmito památkami a ničení pokračují až dodnes.
Posloucháte víkendový radiožurnál a pokud chcete, tak můžete posílat otázky. Budeme odpovídat po písničce. Profesorem Miroslavem Wernerem a doktorkou Lenkou Varadzinovou z Českého egyptologického ústavu si povídáme o jejich práci a o práci jejich kolegů. Vlastně výsledky, pane profesore, vaší práce byly egyptskou vládou oceněny v rámci tedy toho pokračujícího zkoumání, pokračující koncese, že jste si mohli vybrat lokality, kde pracujete. Vy v Egyptě teď pracujete jednak v Abusíru, ale potom ta druhá koncese je na Sahaře v oáze El Hayes a tam vlastně se díváte na druhou stranu toho, co zkoumáte už historicky v tom Abusíru, to je zánik té tehdejší civilizace. K čemu jste došli?
No, ano, ta naše druhá koncese na Sahaře, přibližně 400 kilometrů jihozápadně od Káhiry, v oáze El Hayes, leží tak trochu ve stínu těch velkých výzkumů, které provádíme na pyramidovém poli.
Není vám to
v Abusíru a jako myslím, že ten náš tým velmi oceňuje, že má možnost zkoumat v celé šíři dějiny starého Egypta. Ale k té vaší otázce. My jsme v posledních třech letech nedostali povolení v Hayesu pracovat z bezpečnostních důvodů, protože pásmo Oáz v západní poušti je považováno za hranici Egypta, vojenskou, bezpečnostní, byť od skutečné hranice leží ještě 400-500 kilometrů daleko. Na této lokalitě v západní poušti máme možnost zkoumat vyhasínání staroegyptské civilizace v prostředí římského, zejména pozdně římského, Egypta se všemi jeho kulty, a nesmírně zajímavými hospodářskými a politickými problémy a také počínající christianizaci. Pro staré Římany to pásmo Oáz také bylo bezpečnostní hranicí. Pro ně bylo jižním limitem impéria, který pečlivě střežili, hlídali proti nájezdům beduínů, divokých kmenů, takže nic nového pod sluncem. Tuto hranici opevnili, takže můžete v poušti, v oázách vidět hrady, které jsou neuvěřitelně obrovské a velice důmyslně vybudované. V těch římských dobách to byly vzkvétající, hospodářsky prosperující oázy, které dodávaly to nejkvalitnější víno, nejlepší oázy a spoustu zeleniny přímo až do centra impéria. Dochovala se nám spousta písemných památek z těchto oáz, pečlivě vedené účetnictví a podobně. Takže je tam možnost zkoumat opravdu velice, velice mnoho a i zde ty výzkumy přinášejí naprosto nové pohledy na nejstarší dějiny Egypta. Já jsem zde zmínil například počínající christianizaci. To je také nesmírně zajímavá problematika. Vlastně proč vůbec zde najednou uprostřed pouště na Sahaře máme nejstarší doklady týkající se křesťanství. Například nejstarší dochované chrámy křesťanské jsou právě tady v těchto oázách. To proto, že vlastně křesťané utíkali před pronásledováním, stahovali se právě sem, na hranice impéria, kde vlastně už tak trochu byli ve stínu toho zájmu a nebyli tolik pronásledováni.
Zpátky, paní doktorko, za vámi do Sudánu. Co předpokládáte, že byste na těch svých lokalitách mohli objevit?
V pohoří Sabaloka máme otevřeno několik obrovských témat sudánského pravěku. Jedním z nich je tedy zkoumání biologické charakteristiky demografie tehdejších populací. Zmínila jsem jedno pohřebiště, které už odkrýváme teď třetí sezonu, bychom se do toho měli pustit, ale na další významné lokalitě 4 kilometry odsud máme patrně opět rozsáhlé pohřebiště stejného typu. A zde můžeme už srovnáním vlastně zjišťovat, zdali to byla jedna populace, zdali to byly dvě komunity, jak mezi sebou fungovaly. Máme rozeběhlé analýzy staré DNA a podařilo se tedy zachytit, je to ve spolupráci se švédskými odborníky z Upsaly, podařilo se tedy zachytit kousky staré DNA na jednom vzorku z té lokality Svinka a budeme v těch analýzách pokračovat. Zatím by to bylo naprosto je to naprosto nečekaný nález, to jsme ani nedoufali, teď jsme to zkoušeli a je potřeba v tom pokračovat.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
I o víkendu.
Když se snáší déšť, s tmou se kříží.
Petr Flinders napsal k nám do studia otázku, která bude asi pro pana profesora Wernera, našeho předního českého egyptologa. Ptá se vás, pane doktore, jestli byste dovedl zhodnotit, do jaké míry leží předislámské dějiny, a tedy i archeologie na srdci běžné populaci právě v zemích, jako je Egypt, anebo Sudan?
Podle mého názoru to velmi úzce souvisí se vzděláním. Těm vzdělaným lidem určitě ano. Těm méně vzdělaným nebo nevzdělaným pramálo, případně vůbec ne. Takže bohužel dodnes můžeme vidět, že někteří nevzdělaní felahové jezdí na oslících k egyptským památkám kopat v kulturních vrstvách půdu, kterou si potom odvážejí na pole a zvyšují tím bonitu své půdy. Samozřejmě pro ty nevzdělané lidi pohledy na stěny egyptských chrámů, které zdobí reliéfy, obrazy nahých žen a podobně, je něco provokujícího a nepřijatelného, už vůbec zobrazování lidských postav. Takže, jak říkám, souvisí to se vzděláním.
Paní doktorko Varadzinová, my jsme se tady bavili o práci, kterou vy jste zmapovali se svými kolegy a se zahraničními týmy. Je to výstava, kterou mohou lidé vidět v Karolínu v té křížové chodbě. Výstava z Asuánu do Chartumu. Tam je prý také rekonstrukce katamaránu, což byla taková mobilní základna, kterou právě vaši kolegové egyptologové na svých výstavách do Nubie v 60. letech používali, tak bylo náročné ho sem dostat?
Ono to bylo jinak. My se v podstatě si skrze armádu České republiky, hasičskou zbrojnici nebo záchranu hasičskou službu a Červený kříž zapůjčili vojenský stan. Ona na tom katamaránu byla železná konstrukce potažená plachtami. Vypadalo to jako stan. A my se tedy tam do těch krásných prostor umístili stan. Je to trošku jako pěst na oko, ale ono to opravdu člověka vtáhne, doufám. Běžte se podívat na výstavu, abyste zjistili, jestli vás to vtáhne. A navodí to trošku ty terénní podmínky. A právě i tadyhle v té místnosti, kde je katamarán, je možné shlédnout film, vlastně unikátní záběry z 60. let, které pořídili Jaroslav Novotný a Evžen Strouhal během expedic do Nubie v 60. letech.
Tak já vám děkuju za to, že jste si udělali čas a že jste si povídali i s našimi posluchači ve vysílání víkendového radiožurnálu. Byli z Českého egyptologického ústavu profesor Miroslav Werner. Děkuji vám za rozhovor. Naschledanou. A paní doktorka Lenka Varadzinová. Děkuji i vám. Naschledanou.
Naschledanou, děkuji.